Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon entzuleak, egunon Josu.
Egunon zuri, Mikel, eta entzule guziei.
Eta gorkoan, behaz, kulturkubo berri bat, nola ez, aztuntako kulturkuboa. Eta eleta alderat, joanen gira. Vicente Chapeleren ezautza egitea, zukaldari lan ibilbide polit bat badu, eta gehien bat... azken urte horietan ezautzen dugu Azparne, eta Baigurako, Baigura mendiaren bekaldean den jolasgune hortan den ostatua, eta
gaita
ostatuan, beraz hor sukaldari gisa aritu izan da luzaz, baina azken urte horietan bere familiako etxaldean ostatu bat irekitzea erabaki zuen, eta beraekin hori sukaldaritzaz eta tokiko mozkinak baliatuz nunbait tokiko sukaldaritza bat garatzen hasi da, eta proiektu honen aurkezpena ginen dauku, eta nola ez aipatuko dugu azken urte hau nolako desmasiak ekarri ditu ostalaritza munduan,
nola ez.
Eta horren abiatzeko lehenik berri bitxiak entzunen ditugu, eta hor errikitan naiz jakiteko zer atxeman duzun.
Hobe errikitan bazira, ebe goazen eta musikarekin hasiko gira, musikarekin goazen. Eta aski famatuak dira, lehen akordeoi nota horiek eta ahots hori erreak ere gaiteko modua Jacques Brel entzuten baitugu dans le port d'Amsterdam musikarekin, eta musika zati honen historio bat pixkat kontatuko dut, behar aski famatua da, Jacques Brel maite barin baduzi edo maite baduzu behar bat janik ezautzen duzu historio hori, baina ere eranen dut hainitzek ez baitakite. Parisen gira urriaren 16 da 1964 urtean, eta Jacques Brel beraz Belgikako kantariak eskaini behar du kontzertu bat Olympia gelan, gela famatuan, eta badu pixkat nola erran estres handi bat holtza gainera igain baino lehen, zendako grabatua baita kontzertu osoa, irrati batek grabatuko du kontzertu osoa, eta beraz biziki kasu eman du bere setlista egiteko momentuan. Setlista beraz hautatzen du pixkat kantuen ordena, zerekin hasiko den, zizanen den erdian, zerekin bukatuko duen, eta zinez kasu eman du hautatzean, eta Brelek erabarkitzen du kantu berri bat aurkeztea egun untan, ez du sekulan eskaini holtza gainean, eta kantu hori ez du maite. Ez du bate maite, Jacques Brelek. Ez du maite. Alta aski nola ezan baditu ezaugarri batzuk, nun nola ezan jakastok aiten alduen, edo egiten alduen pixkateko jendearen baitan, melodia edo melodiaren iturria edo inspirazioa etorri zaio Inglaterran sortu zen aire tradizional batetik, Green Sleeves deitzen baita, 16. mendekoa, eta nola ezan pixkat jadanik tubak izan baino lehen zen aire hori. Eta beraz Brelek gehitzen dizkio kamusika honi, hitzak deskribatzen baitute pixkate egunerokoa edo nolajan ahantzale batzuen egunerokoa, eta hori Amsterdameko portuan, eta hortako Brelek erabakitzen du kantu hori ezartzea konzertuaren astapenean, eta hola pentsatzen du boa pixkat musikariak berotzen alko dira horrekin, hola zinez petioak barin badira petioak egitekotan, hobe kantuntan egitea petioak, baina ez ondokoetan. Beraz, mikroa intzinera doa, mikrora turbiltzen da Brel, eta konbikzio pixkat tikiarekin eranen dugu, eta hor hasten da beraz musika eskusoinua hasten da olako pixkat tensioarekin, eta berak, ebe maiten dio ere astapena bere kantu hori dans le port d'Amsterdam musikarekin, eta hor tempoa astapenean dena aski lasaia, polikidoa musika, eta interpretazioa ere Jacques Brelena aski nola ezan agiridu pixkat kasik tinkatua duela papoa, eta ez du oinu emaiten duen guzia, baina gero badaolako progresioa Brelek ere emaiten dio interpretazio animaleko bat ezautzen dugun bere talentu honekin, eta erritmoa abiatzen nola ezan abiadura igaiten da, notak igaiten dira, eta hor zinez Brelek emaiten du duen guztia, eta bera hautsa bortxatuz eta dena, eta hor apoteosi batean bukatzen da musika hori, eta bu publikoa altxatzen da, jadanik xutik dira, ez dira gehiago diagiak, txaloka, oiuka, eta hor beraz jadanik Amsterdam musika hori be, beriala, beriala egiten du bilakatzen da zerbait aski, aski mitikoa. Eta, ala ere, naiz biziahiuntza bastu, kantu honentzat bere lehen aldia eskaintzen zuela. Brelek, be, ez du sikulan sobera maitatuko edo siguri zanen kantu honen kalitateaz. Eta, egin batean, nun, ez duen edo beti ez ezko eman du norbait proposatzen ziola zakolaik estudioan grabatzea eta ez du sekulan grabatu estudioan musikazati hori Brelek eta kasik dugun kaptazio bakarra da justuki Olympian kontzertuntan Brelek eskainizuna mila behatziun eta irurgoita lauan eta ona estudioan ez baina beharrik hor badugu hori.
Ados, beraz Amsterdameko portuan, ba entzun dezagun parte nio bat, ez nekien historia hori. Ni esker deskubri erraziz.
Ba, deusetaz, deusetaz.
Fort d'Amsterdam, y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans, et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leurs grosses mains invitent à revenir en plus, puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent de la santé des putains d'Amsterdam, dans beaucoup d'ailleurs, enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plongent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Ara, dans le port d'Amsterdam, edo Amsterdam ditzen den kantua, eta ara, harri-harria, nola, txakkelek, ez du asumitu, edo ez du, sobera maitatu. Eta kriston arrakasta izan duen, edo bon, beti buruan dugun melodia eta kantua, eta kantatzeko manera.
Bai, interpretazioa da, topak maite ditut, top iruan interpretazioa. Harri-harria.
Bon, Jacques Brel. Ara, nik gaurkoan, eni galdera bitxiak, edo eni, hori, lehiaketatxoak.
Erantzun bitxiak, behar ere.
Kusiko, hor, badute zerbait ikustekorik, ba, izkiekin, alfabituarekin, eta beste, ikusiko dugu, ia, gaurkoan, nolako erantzunak ematen dituzun, eta lehen galdera, beraz, latinesko alfabetotik azten gira, eta izki gehienak silabat bat baizik ez dute, salbu, bat, silaba beraz izki bat, hiru izkiduna edo hiru silaba dituenak. Zein da, beraz, hiru aukera emanen dizkizut? Ez dizut.
Hori da, hori da, zerrexezan. Beraz, erraite, izki hori erraiteko dementuan, hiru silaba bat dira, ube bikoitza.
Eta bai, bibazu.
Eta euskaraz hori nogeio, bera, ube biko, bost, ez da izki.
Ara, bibazu. Are, bigarren galdera, orduan, debekatzen zaitut ordena hirua begiratzea.
Ados, ez dut egiten.
Ez, eta bakizu, bon, tradizionalean o normalean, bi eskuekin ordena hiruan jotzen duzularik, bon, ba, hori esku bakotsak, ba, izki batzu idazten ditu. Baina, zein da, ordena hiruan eskuineko eskuarekin, idazten alden izen luzeena. Beraz, hor, bai, hiru aukera manen dizkizu dela. Lollipop, Hollywood edo Kalimero. Lollipop, Hollywood edo Kalimero. Eskuineko eskuarekin.
Galdera ez dut, asuera ulektu, baina Hollywood ikanen dut.
Eta ez
Lollipop.
Lollipop. Zeta Hollywooden bada izkiren bat ustut UB-bikoitza justu eskerriko eskuarekin.
Erdia, biskat, ados, nuen pastu behar erdia, ezin nuen ole.
Hori da, hori da. Beraz, luzen idazten alden...
Eskua mugitu gabe.
Eskua mugitu gabe.
Ados.
Beraz, itza. Eta, hirugarren galdera, idazten ditugun itzen euneko amabik, akots. Bost, beraz, sortzitik bat, beraz, bokal bat da. Zein izaiten alda A, I edo E.
Behitu zaitasunak ulertzeko galderak egipikazen aldidazu galdera otoi.
Beaz, idazten ditugun itzen euneko amabikakotx bosta, bokal bat da, zein da A, I edo E.
A? Na, egiago, E.
E, bai, bibazu, bibazu. Beraz, sortzitik bat itz guztietan edo idazten ditugun itz guztietan, sortzitik E. Beraz, oso iten baduzu tekstu bat edo hola, ba, sortzi izkietatik bat, e bat izan behar da. Guti bora.
Ados.
Ulertu duzu?
Uste dut baiet.
Lasai heldu den astean usten ditugu.
Atxikiko dut buruan zena izan ze hori aterako dut behiz apetifa batean. Badak izueia.
Hori da. Izkien. Bo, haine galdera susoekin bukatzen dugu gaurkotz eta gaurko.
Mi esker.
Bai, ale ere, bon, ari, ongi angi atera zira. Bai. Galditeratik bi asmatu dituzu. Bai. Iru baibikoitza sustut hor, bon.
Ba.
Bibazu. Eta ba, hori erran bezala letalderatuaren gira Vicente Chapelleren ezautzea egitea.
Guazen.
Radiokultura.eus.
Egunon, Vicente Chapelle naiza, ezkaratza nagusia eta jabea, badut berrogeita bi urte, eta sukaldaria naiz. Eta guai, eletan naiz, nire etxalde familian.
Bo, sukaldaritza, zeintzuk dira zure lehen oroitzapenak sukaldaritzan hori gustukoan aritu izana, ez dakit aur denboran edo...
Bai, aur denboran zen, lehen ideia goguratzen naiz bizkiguntza, banuen ama bi urte olako zait, eta gana dut amari, sukaldaria izanen naiz, ola, agurtu gabe, eta ola izana da, eta betirako ola izanen da.
Beraz, hori erabakitzen duzu, amabi urtekin, ikasketak horri buruz egin zenituen?
Bai, hasi naiz BEP batekin, Donibane Garazin, ala, diploma eukana adut, eta direktuki joan aniz sasoiak egiten, Alpetan, Kosta Azurgerat, pasatu dut bost urte hola, eskerta izkuinean, sef batzuken etxean, hola ikasi dut, nire itzulia zen pixkat sefa izaitia, eta gero be itzuri naiz eskalerirat hor nahi nuela bizi.
Sukaldaritza arrunt ofizio zabala da, bada postu hainitz sukaldaritzari lotuta. Zertan hartu duzu lehenik plazerra?
Ni gogoratzen naiz hor hasten nintzenean ikasten, bo ikasi dut pixkat eskolan, baina ikasi dutana gehiena zen entrepresetan. Hor hasi naiz egiazki maitatzen egiten nuena, eta zen pixkat txefa batekin, Joel Gie, norbait balin badut, alibide bat bezala, bera da, nitaz konfientzia eman adu, eta zen jatetxe bat, spezialite gaina zen, eta be hori maitatzen dut hainitz sukaldatzea. Baina gero sasoietan, ukan adut mila aukera egitea, inadut braseri modua, inadut pizza, inadut gastronomi, inadut pixkat denetan, hori zen interesgarria, ez niz bakarrik gastro, ez niz bakarrik brasseri, ala, guai daukat idei, aski idekia sukaldeetik.
Joel Gie, erran duzu, nun zen, eta zen gaitik erraiten duzu zuretako referentzia bat dela, edo esemplu hon bat, zer transmititu dizu, edo nola transmititu dizu?
Hor, Joel Gie, ezagutu dut porko rolen, da isla bat, bezen le maz du langustie, jatetxea, eta makaron michelen bat, izarra bat badu, eta zen ere bigarren txasoia uste dut, beha sinaiz komi bezala, responsabilite gutirekin, eta be bukatu dut, chef de parti, nahi du erran, arrainaren postua banin, eta bera eman nahu konfientza hori.
Baina zen gaitik, zenta hain fite, behaz, arraina, genera, arraina, ora, erraiten dute, dela sukaldatzeko zailena, komplexuena, behaz, konfiantza hori eman dizu, baina zengatik zu, ez dakit, pasionea edo ikasteko goa zinulako, edo...
Alde batetik, aniz mugitu da pixka taldean, batzuk utzi ute sasoia, eta horrendako taldea ezen bate gelditua, eta momentu batean postu hori libratu da, eta niri emanadu, ez dakit, be ahreman hona banuelako, eta ala, be gero honi bizkia ronintzen konfiantza hori emanez, eta be espero ongi itzulia dut.
Egi alda, arraina dela komplexuena sukaldartzeko mementuan?
Gero behar da gehiago egosten duzunean, gero behar da teknika. Prestatzeko arraina eta hori behar da teknika purita, eme bon gero laster lortzen duzu, ehun kilo egiten duzunean egunero, lortzen duzu bizki laster. Gero da zerrekin nahasten, hala, ni maitatzen dut, be, bera Joel Gilleren ideia zen hiru zaborea nahasten, eta ez gehiago, eta nirentzat izan da beti lege bat kasik, ez sobera nahastea, hop, hiru zabore honak ongi nahasiak eta untsa da, eta plata ona duzu. Gero, arrainat behar da atxultuki ongi egosi, eta badira teknika hainitz, edo suan laster, edo uran, eta emekino, behar da ongi kontrolatu teknika horiek, arraina ona emaiteko zien platan. Eta lege lehena da, ez sobera erretzea gaina. Edo sukoa da, eta gero ez eta ona, gero ondotik.
Importanta da, hor, esperientzia hon bat aipatzen duzu, eta zuretzat referentzia bat izan dela, behaz, pertsona hori, eta beste. Importanta da, justoki, ikasten ari zirelarik, ukaitea, norbait, untxa laguntzen zaituna, eta erakasten dizuna.
Ah, bai. Gero eunkaran dut xefa desberdinak, batzuk bazuten autoritate sobera, kasik, militarra, eta olako giroetan ez nintzen ni. Ez nintzen untxan ere sukaldean, ez nintzen untxa. Eta bera, bazuen uste dut horreka ona, autoritatea eta lasaitasunaren artean. Dena untxa dabil, ezen balio uiukatzea eta giro kriston ona zen sukaldean. Eta gero batzutan joaten bazen bide txar baterat, hor berzen txintxo izan eta ongi entzun xefa, eta ez bazuten untxa entzuten, hala bazuten ahreman ez bortitza, baina uste dut susena, hala.
Batu duzu, gauza desberdinetan aditu izan zira, bai goi mailako sukaldaritza, baina baita ere ez dakit, pizzak edo olakoak egiten, zuretako, ordan galdera pizkat filosofikoa, baina sukaldari bat nola definituko zinuke, zer da sukaldari bat?
Da pizkat zure eksperientziako nahasketa handi bat. Eta uste dut ez dut ezer asmatzen sukaldeetan, ez aila da gauz berri bat asmatzen sukaldean. Baina nire sukaldeko ideia da ezagutu dutana nahasket handi bat. Artu dut pixkat Joel Gilleri, pixkat Le Paleko nagusia, ala, behukana dut xefa argunt diferentak eta argunt desberdinak, baina denak interesgarriak. Eta nire sukaldea da pixkat haien nasket handia.
Sukaldaritza maitatzeko, maitatu behar da, jatea?
Uste dut baietz. Ni maite dut nire lana, baina biziki kuriosa naiz oino segiten dutenak bestiak. Maitatzen dut haien mailan ezagutzen. Gero badugu xantza kristona eskalegian badira artista batzuk eta balio du haien mailak ezagutzen.
Justoki, Euskal Herria aipatzen duzu, zenbat urte pasatu zenituen zure formakuntzan eta toki desberdinetan, eta noiz erabaki zenuen, nik Euskal Herria bueltatu behar naiz.
Ebe, joan aniz, 18 urtetik, eta uste dut, 5 urte egin dut sasoiak. Bo, gero ritmo ahunt bortitza da, sasoiako ritmoa, ala biziki untxazen ezagutzeko, eta momentu batean, porko gole nintzenean, udan, banakien, ze asteburu hori, to EHZ-eta da, to Baionako pestak dira. Eta goitzen nintzen, egunero, ze lagunak utzi nin eskalegian, ze giroa, eta ala gero badugu zait ahunt berezia eskalegian, eta uste nuen egina nuela sasoieko itzuriak, eta harin nintzen berri egiten gauzak. Interesgerria da, noizten duzu lehen aldikotz gauzak. Eta harin nintzen piskat berri egiten gauzak, eta horre gana dut askizela, eta zen garaia berritzitzultzeko.
Beraz, bueltatu zirelarik, ze motako ibilbidea izan duzu hemen Euskal Herrian?
Lehen gauza egina dutana, emara dut nire izena barrenetik iat. Hala, Euskal Herrian entzutzen naiz, ulertzen nuen dena, txalde batean handitu naiz, eta entzuna dut beti Euskara, baina ez dut urratxa pasatu mintzatzen. Nire buruz huts handi bat zen, eta hori zen nire lehen nahi, egoit zuri naiz Euskal Herrirat, eta lehen gauza pasatu dut bost hilabete forun, barnetegian, ala, ondutik eta oino ez dut euskara bikaina, egunero ikasten dut oino, baina ala, eta nahi nien eskalirian txartu, baina eskalduna izan ere.
Orduan, ja, bueltatzen zira, egiten duzu ikastaldi hori, nabaritu duzu diferentzia bat, ja, euskara ikasi ondoren beste harreman batzuk lortu dituzu euskarari esker?
Ba, lainan, gero bidea luzea da eskalduna izaiteko, hor goratzen naiz. Bost hilabete pasadut beste aldean, eta itzultzen zira zure egian, eletan, argo, joten zira zahak ikusten, euskaraz mintzatzen, eta goratzen naiz, zah bat, egiten, zu ez da hemengo euskara hori, ez da euskara purra. Eta hori, sartu da, direktukin ere buruan, eta ala, bigarren etapa urratsa zen hemengo eskalkia ezagutzen, eta gero sartu naiz joananiz Xuriaterat, lan egiten, Azparnen, eta leku kristona zen niretzat mintza praktika egiteko, eta hemengo eskalkia ezagutzeko.
Horra, ja, azten zira sukaldaritzan, hemen, behaz, Azparnen, Azparni inguruetan, hortik, ja, zure eremua, erraiten adugu, Lapurdi barnekaldean kokatu dela, eremu profesionala, ez?
Barkatu, eleta, basen afarroan da. Azparne Lapurdin da. Gaita nun jonan izlekornean Lapurdi da, baina eleta, nahi nuke konpondu gauzak, basen afarroa da. Mugan da, baina basen afarroa da.
Beaz, errepikatzen dut, berriz eginen duten galdera, beaz, euskara ikasi ondoren, Xuriatean, Azparnen abiatzen zira.
Lehen lekua xefa bezala eskalerian, lehen postua hartu dut baiguran, langile bezala, pasatu nahi zuda bat, bilabetekoa, argunt motza zen, antzi dut, za antzi, baina buruan txikin nin berritzitzultzea ala ere. Eta pasatu dut gero sei urte nagusi bezala Xuriatean, gero zen leku popularra, maitatu dut hainitz lan egitea. Gero beha eiten dut parapenta ere bai, guai gelitu dut, ala sobera proiektu eta hori dena, baina garaian egiten nuen, eta ostatu hori ikusten nuen gaita baigura pean dena atsegin gunea. Eta momentu batean, bazen aukera berrit zartzeko jatetxe hori. Eta nire kandidatura emana dut, ukana dut, eta ala, pasatut amar urte han ere, biziki ala, horro imen kristonak ukanen dut handik, beti lehen janen dugu arrakasta, eta gero zen bizileku kristona, anfen, kirola, familia, eta pestako leku batzen, biziki ontsa sentzen nintzen ane.
Bai, ganea, badu partikulartasun bat, zenta ez da ostatu edo jatetxe arrun bat, soil bat, hor mendiarekiko, baigurarekiko bada harreman handi bat, hor badira aktibitateak eta beste, behaz, nolako lan esperientzia zen, nolako toki baten lan eitea?
Zen biziki interesgarria, handitu naiz jatetxearekin, gaitarekin, ezen leku bat ezaguna jateko, eta ala zen leku bat biskat mendirat ibiltzeko, eta trago bat hartzeko mendia ondotik edo alko zait, eta bakarrik ugitarte bat hartzeko, eta ni hartu dutanetik, jendak erubildu dira jateko, beti behar zen arro edera, piskat onki biltzeko, mehala gero hartu dut hainiz konfientzia nitaz ere piskat sentitut kapablea nintzela, jatetxe bat ukan, eta tipi-tipi hemen hor izanen da nire azken proiektua. Ezkaratza izanen da nire azken profesional proiektua, guai da nire etxearen lekua, eta hemendik ezin dut joan, ezin dut joan hemendik.
Radio Kultura Ondarea.eus.
Ara lasai, bere ala bueltatuko ira Vicente Chapeleren beraz ezautza hobekio egiteko eta beste eta bomba horra aipatuko dugu sekiago eskaratza proiektua eletan beraz base Nafarroan kokatua dena.
Eta bai kasu, eh?
Eta bom, ala ere ikusten duzu pasio ahondia duela eta momentzatzen da pixkat ma hori, pasioa ja, nabaritzen da bere ahotsan, eta ara, beraz entzunen dugu bigarren partea hortan, bere beraz proiektua nola garatu duen, baina musikarekin tarteño bat eginen dugu, eta Josu, zer aukeratu duzu?
Nora goaz, Estatu Batuetara goaz, hango japlari baten ezagutza itera, bo ez dakit ezagutza den aski famatua da, Common deitzen da, aktore gisa ere behar ba ikusi alizan duzie filmez berdin batzuetan, Common beraz japlari, ibilbide luzea duen japlari bat, laurogoita amarkada astapenetan hasi zen, eta bere diskografia aski argigarria da, ez da peturik, ez du neork, ez du egaren sekulan historian handiena den dela, baina hasteko ez du sekulan egin pixat gustu txarreko gauza bat dola beti imandu animaleko indar bat bere hitzetan, baina bai eta ere instrumentaletan, musiketan, giroan zemestu nahi zuen eraman, bo, aski harri-garria da alde hortatik, eta hor zuzenezko bertsu bat entzunen dugu, beraz Commonek eskainiko du Letter to the Free musika zatia, zuzenezko bertsuan, beraz hor ere pixkat jazza eta japan hasten direlarik hori da kombo aski magiko bat, ene beharrientzat hasteko eta espero gainentzeko entzat ere, beraz hori entzuten dugu Letter to the Free, eta aipatzen du hainitz kantuntan Estatu Batuen konstituzioan den 13. Mandatu hori do amandamendu hori ez da eksuberan hori jaiten den euskaraz, nun eslabutza abolitua izan tagero alere kriminalizatu dira izaiten altziren etxegabeak, beraz nola ez esklabu guziek ez zuten etxerik, esklabutza bukatu delaik ez zuten pitsik ez, eta ala ere anak, beraz pastu dira esklabutza tik batetik idatzia paperean, pixkat kapitalismora nun kartzelaratuak izan diren eta berri zigorriak lan egitera, beraz hor, horako hausak aipatzen ditu, Letter to the Free, Common, zuzenezko bertsuan eta etxe surian eskainitako kontzertu gainera.
Wow, entzun dezagun.
Goazen.
Freedom come, hold on, won't be long. Freedom, freedom come, hold on, won't be long. Southern leaves, southern trees we hung from. Barren souls, heroic songs unsung. Forgive them, Father, they know this knot is undone. Tied with the rope that my grandmother died. Pride of the pilgrims affect lives of millions. Since slave days, separating fathers from children. Institution ain't just a building, but a method of having black and brown bodies fill them. We ain't seen as human beings with feelings. Will the U.S. ever be us, Lord willing? For now we know the new Jim Crow, the stop, search, arrest of our souls. Police and policies patrol philosophies of control. A cruel hand taking hold. We let go to free them so we can free us. America's moment to come to Jesus. Come on.
Freedom.
Freedom.
Freedom come.
Freedom come.
Hold on.
Hold on.
Won't be long.
Won't be long.
Caged bird sings for freedom to ring. Black bodies being lost in the American dream. Blood of black being a pastoral scene. Slavery still alive, check Amendment 13. Not whips and chains, our subliminal. Instead of N-word, they use the word criminal. Sweet land of liberty, incarcerated country. Shot me with your gun, and now you wanna stump me. Prison is a business, America's the company. Investing in injustice, fear and long suffering. We staring in the face of hate again. The same hate they say will make America great again. No consolation prize for the dehumanized. For America to rise, it's a matter of black lives. And we gon' free them so we can free us. America's moment to come to Jesus. Come on.
Freedom.
Oh, freedom.
Freedom come.
Freedom come.
Hold on.
Hold on.
Won't be long.
Won't be long.
Freedom.
Eherra, benetan, eh?
Eta bai, eta bai, jazz gehi rap, ez du barkatzen, nasketa horrek.
Mm, to the free, come on, letter to the free, bai. Come on, artista, eta bai, jazz zinu horrekin.
Bai, bai, bai. Ados niz.
Zinez ikaragarria, gero entzunen dugu beste jazz zati bat ikusiko duzu, deskoritko duzu zerbait ederra ere. Hare, segi dezagun Vicente Chapeleren ezautza egiten, elit alderat bueltatuko gira, ezkeratza, ostaturat Vicenterekin, entzun dezagun.
Radio Kultura .eus
Nola erabakitzen duzu edo nola suertatu da, bai gurako gaita ostatua ustea, beste proiektu pixkat ezberdina egiteko, zakit luzaz gogoetatutako zerbait izan da edo nola suertatu da ideia hori?
Hor iten du, kasikoa gehi urte sukaldetan naizela, eta ikusten nuen, ez nuen konsientziarik laborarien gauzak hartzia astapenean, bazen lista horiek furnizor bezala edolako zait, eta ez nuen txekatzen gehiago, ala be, hola ibiltzen da, hola segitu dut. Eta pixkanaka ikusi dut, nahi nuela, eta egiten altzela, hartzea barazkiak laborari bati, eta gero bildotxa, eta gero behia, eta entzatu naiz, ane hori egitea, baina sobera jende bazen hor egiten zen eunta piko igandeetan, eta piskaten ere ezkaratza ideian, dena emaiteko etxaldeko produktuak eta dena, berzen tipitu kopurua. Eta gero nainin gauzak denak nire eskuetik pasatu, ala, txigilketa iten dut hemen, ateilketak iten dut, atxanfen, ala, eta neguan pasatzen dut denbora hemen dena prestatzen dut neguan, aniz gauza, aragia eta jaina pixkat eta dena, iten dut 8 labeteko sasoi bat, eta egina dutana neguan, iten du sustrai bat nire karta egiteko. Sustrai bat, gero hartzen dut sasoileko produktuak nire karta egiteko ere. Baina antzinatzen dut nire lana neguan bakarrik naizenean eta ala.
Orduan, nunko katua da eta izena nundik heldu zauzu?
Ebe, ezkaratza da gela handiua betxaldeetan. Ni maitatzen nuen beti ezkaratza idatziz, baina ezkaratza mintzatuz. Belarrietan, hala maitatzen nuen itzori, eta gainera, etortzen bazizte ezkaratzan, jatetxea, ezkaratza da gela prinzipala, gero bada berranda tikino bat kanpoan emaiten dena, baina gela da ezkaratzan, eta hori zen ideia, hala, zen urrun sortu.
Hola, nun kokatua da, eta sol lotura duzuzuk toki honekin?
Ezkaratza da errikartia etxaldean, etxea. Berriz egina dugu obra eta hori dena duela bi urte. Hala, badu bi urte historia bezala, ezkaratza. Ta da eletako plaza ondoan, 2 kilometro ondoan, Azparneko bidean. Eta hala, gero aurko horroimen hainitz daukat etxe hortan. Eta nire sukaldeko lehen horroimenak daukat, txerrilketa eta hori dena. Zen gehiago familiaren itzordu bat kasik txerrilketa zenean. Zen familiaren itzordu bat, et pasatzen ginen asteburu guzi algarrekin. Eta hemen zen amatxiren eta nire otxoren lekua. Eta guk nire gurasuarekin eta nire anaiarekin ondoan bizi gira. Hala, hemen handitu nahi zala ere, baina etxea bizatitan da nire gurasuen aldea eta nire amatxi eta otxoren aldea. Ta guai biak hil dira. Otxo bizi zen, proiekturen astapenean. Amatxi hilda duela amairu urte, eta hala gero amatxi pentsatuz, guai da ostatua, zen beren sukaldea leheno, zen elkartzeko lekua. Nire txantiak, nire otxo, mintzatzeko lekua kristona zen. Oh. Eta hala gero gauzak aldatzen dira, guai da ostatu bat, eta da leku bat resibitzeko diendak, baina horroimen hori txikitzen dut, hala ere leku horretik.
Etortzen dena unat jaterat, zer aurkituko du, zeintzuk dira egin dituzun autuak, alde batetik, ez dakit, produktuen jatorriaren aldetik, eta gero, sukaldatzeko momentuan, zein oreka atxeman duzu, ez dakit, sukaldaritza tradizionala, edo betiko sukaldaritza, eta sukaldaritza pixkat originalago baten artean.
Ena dut bisasoia. Eta momentuz bakarrik proposatu dut nire gauzak originalak, anfen piskat asmatuak eta hori zen. Eta hor nahi nuke urte hontan berritasun bat, karta tikino bat izanen da, gauzak tradizionalarekin. Ahate burua, zozgiribiz, gaztanbera. Nahi nuke bi gauza lortu nire jatetxean, gauzak argunt simpleak eta betikoak. Eta beste karta gehiago idekia, karta suri hartzen dut. Eta bi mota izanen da. Eta ni hartzen dut beti produktua, bildotxa eta hori dena osorik hartzen dut. Eta badira alainan zatiak biziki interesgarriak sukaldari baten dako. Eta beste batzuk, ala. Eta bigarren karta hori da bigarren lehoko zatiak eman ere piskata intzina.
Produktuak aipatzen ditugularik, lehen aipatzen zinuen, usaian, ostatua ginitzetan, produktuak ekartzen dituzte, ez dakit zirkuito handi batzuetatik, eta ez da harreman zuzena ekoizlearekin, aldiz, aipatu duzu hor lagaitan zinelarik, ja, bazinuela gogoeta bat, zuzenean, laborarian gana joatea eta beste, eta hor gauza bat, aski deigarria dena zure webgunean, da, badela zerranda oso bat nundik egiten diren mozkinak, produktuak. Hor bada nahi bat, zuk jakitea nok egin dituen eta nundik datozen produktuak.
Hame, hori zen ere bidea ere gaitan hasi nintzen, eta ala, ezkaratzen, hainin hortan izan. Ez uneko egun ezin da, baina urbiltzen ari naiz ala ere, eta kartan idatzi dena, da produktu, emengo produktuak, eta dena. Hori mugatzen du pixkat batzutan nahi duzuna egin, ala, hemen ezin da lortu ananaz eta horako gauzak. Ala, me, gero... Hala ere, iten du berrizitasun hori, eta beti nia jonaiz, bortxaz emaiten duzu aintzinean produktuak ez duzuna pentsatu.
Eta harremana, ekoizleekin, laboriariekin, bada harreman berezi bat, egiten zerarik zuzenean, gero zukaldatuko duena, eta bera egiten delarik zuzenean gauzak erostea, bada konplizitate bat edo lagun harreman bat sortzen da.
Bai, gero batzuk zen lagunak piskat aintzien, guai lan egin elgarrekin ondotik, be guai lagunak dira. Bai, alainan lotzen da piskat remana. Hala, gero horbizi naiz, aukeraketa egina dut nere egian, eta ezin bazen nere egian egin ondoko errietan, eta ezin bazen ondoko errietan egin, oin urruno, baina beti eskal errian zen, enfen, ala, eta bai, hemen bizigira, aieke, eta bai, astero pasatzen dira emaiteko haien produktuak, eta alainan hartzen dugu demora mintzatzeko piskat, kafe baten inguruan, eta nola hobetu gauzak ere, nola hobetzen aldugu piskat ahemana horiek ere. Ez da mugatua, oino, ez da haiek ez dute dena egiten batzuentzat da zait berri jatetxeekin lan egitea, eta horrendako ez da batek gelditua, eta ni emaiten albadut nola senditzen dutan gauzak ere, eta aieke, da ahemana, dena egana da, hitz horretan, dena egana da, eta ala, me, biziki aberatsa da, eta ikustea beste ikusmolde bat ere. Ni daukat bat, baina laborariak daukate beste nio bat, horrendako beti interesgarria da konfrontatzea pixkat ikusmolde horiek.
Hor, aipatu dugu hainitz sukaldia, sukaldiko lana eta beste, baina, nola ez, ostatu baten, biziki importanta dena da, bezeroak. Eta, bezeroekiko harreman hori ere maite duzu, zenta zuek duzuen abantaila da, zerbait egiten duzuelarik, berehala jakiten alduzue, jendeari gustatu zaion, edo ez, baduzue, berehala notazio bat, edo ez dakit nola erran. Maite duzu, konfrontatzea edo partekatzea edo harremantzea bezeroekin.
Bai, gure lana hori da, eguardi eta gauez, bi aldiz egunean epaituak gira, baina simpatiko giro batean, ala ere. Baina gero badugu direktuki itzuriak, onak edo txarrak, egiten dugu dena onako kaiteko, baina batzutan, bai ezautzen duzie interneteko zitak horiek eta batzuk erortzen alduzie reputazioi bat zure izena, itz batekin, edo klik batekin. Me bon, ala, ez diz, sobera beldu gortaz, ala, gero, sentitzen naiz egietan girela gure lanean, eta banatzen dugu gure egia hor, eta gero itzuriak ala ere aski honak dira. Egia irraiten badute niri, gutienez, eta ez badira interesgarria, beti kritika erakitzailea izaiten alda.
urte pixkat berezia pastu dugu, erramar dugu. Mm-hmm. Nolako esperientzia izan da zuretako, nolako urtea?
Gero, hor izanen da, banatuko dut 2020 eta 2021. 2020, idiki dugu bakarrik bost hilabete, bi konfinamendu artean, eta jatetxe bat, ala, gero bost hilabetetan ezin da sos barne sartu, ezin da. Eta horrendako nakien sobera norat joan, baina, horrendako behitz nuen pentsatzen, baina pizza egina dut, behitz egina dut plata altxatzeko etxean, gero egu berrian izan da bonoak eta jendeak biziki alkartasun handi bat izan da piskatoren genien, ala behen ez nuen pentsatzen beste saldu eta biziki untxa ibili da, eta hori zen, negua pasatzeko bezen trezorri hori piskatukan, eta bono horiekin, eta egina duguna pizza eta plata horiek altxatzeko, eta ez da behar gantzin ere soslaguntza, badugu soslaguntza piskat. Behar zen dena, ongi pasatzeko, baina bai nire burua lasaiago naiz, eta ezkaratza 2020 eta bata izanen da, baina bai presa dugu bai, berriz egitzea, ala be presa dugu berriz errexebitzea etxean, ala be falta da azkenean, lehen hilabetea kontentzira bakantza egiten du, baina momentu batean hor egiten du kasik 7 hilabete gelditu girela, eta hor egiten du sobera egiten du, guretzat jatetxa baten dako, ez da bate gure ritmoa, guk maite dugu lanpetua izan, eta maite dugu ritmo hori, eta hor sobera lasaia da guretzat.
Ez dakit, demora izan duzun, errezeta berri bat, zerbait asmatzeko, baduzu, irekiko duzularik, ez dakit, COVID-aren errezeta.
Ez dut pentsatu, badut idei batzuk, baina ez dut ukanen, ez dut uste, nuke laster ahantzi hori dena, eta uste dut jendek ere, eta berriz horroitatzea nondik ateratzen giren, guk eginen dugu dena pixkat ahantzeko. Hala, eta jatetxea uste dut horrendako egina da, burua pixkat aldatzeko da, eta emaiten badugu berriz plata bat COVID-19 izenarekin, zer, oino.
Bukatzeko, amets bat, etorkasunari begira?
Amets bat. Nere abentsa da, guai berriz normaltasunerat bizitzea. Hor, ikusten dugu, faltatzen da, jende, lagunen ahemanak, pestaren ahemanak, guai, aski da, behar dugu normaltasunerat itzuli laster. Gure buruari on egiteko.
Bibazu, eta hori, eta laster, hemen izanen girela, denen artean, lagunen artean, espero dezagun, mi esker, eta bide on, beraz, eskaratza proiektuari.
Mi esker zueri.
Radio Kultura. .eus.
Gogotzu bai, gogotzu da, Vicente, beraz berriz rezibitzea eta nola ez gu ere gogotzu gira berriz bueltatzea eta nonbait ongi jatea eta elkartzea eta harremanak eta bai bizitza soziala berriz berreskuratzea, arega gotzea eta horren garrantziaz behazo hartu gira ene ustez azken hilabeteetan bizitza sozialaren garrantziaz hori urte luze honetan falta bait zaigu parte hori eta ara, behaz hori, eletaldean badakizue eskaratza baduzuela eta Vicente beraz irrikitan dela zuen rezibitzako
hori da, hatxik buruan
musikarekin bukatuko dugu.
Bai, jazza jandi da zoizte.
Baina badut galdera bat, kantu...
Beste bat.
Kasu, kantuaren izenarekin lotua dena, hor duela 60 urte, apiril untan, duela 60 urte, gertakari, mundu mailako gertakari handi bat gertatu zen, un jende guztia ahozabalik utzi zuen, eta zer izan zen, Josu? Pista bat nahi duzu?
Dola zenbat urte?
60 urte, susen, duela...
Pista bat, bai gotik.
Pista bat, bai, jende guztia zeruari begira ari zen?
Zen dola 60 urte hori, dola... Ez dakit, zerbait espazioarekin lotua edo... Edo olakorekin, ez dakit, ez dut, gehan.
Juri erritma dutza.
Ah, bai, me kalkuluetan txajan izazken jan, uartaz uartzen izen nintzen, amarkada honan. Juri, gargarin.
Hori da, 1900 batean, beraz, aireratu zen, ba, gizakiak egin ditako lehen egaldaldia espazioan, eta ustut munduari bira bat eman zakola.
Lehena zen hori egiten, edo lehena zen lortzen zuena sartzen ere. Beti ukandut galdera hori. Jaitea, behar ba beste batzu joan ziren, eh? Ez dakit, bakatzu.
Bai, hori ez dakit. Egun batez behar bada jakinen dugu, eta laika izan zen lehenik, Sakurra, eta beste, eta Juri gagariena. Beraz, Errusian eroi bat bilakatu zena, eta dena oino, eta munduan ere, nola ez, munduan zeharpeaz, badut musika estado, bat.
Estado batuetan aparte ez.
Ustut, miresten dutela.
Azkenian maite dute.
Nik ustut baiet.
Ados, haizu da bai.
Eta beraz, Errusiatik Suediara joan engira musika ados. Baten entzuteko, hor kantuaren izena da, From Gagarin's point of view, beraz Gagarinen, beraz begi bistatik horako zerbait, ikuspundutik, eta Suediar taldea EST deitzen zen, beraz, EST eta da Esbjorn Svensson Trio.
Ados.
Suediar talde bat, Esbjorn Svensson, musikari aski celebre bat, piano jolea, eta hori jazz, baina jazz hainbat musikekin nazirik eta beste. Kasiko gehi urte zaritu izan ziren, arrakasta polit bat bilduz, baina 2008an bat batean gelditu zen talde honen ibilbidea, Esbjorn Svenssonek estripo bat izan baitzuen, Stockholm inguruetan, urpikari gisa ari zelarik horri estripo bat eta zendu zen. Beaz, pena, zenta ikusko duzu, zemaila ona zuten, zati honekin, 2003an, zuzenean, Slovenian, Ljubljana irian eginitako saio baten grabatua, beraz, From Gagarin's point of view, eta horrekin, agurtuko gira, are, azto honbat, pasatzea deziratzen dautzuegu.
Biztanda, eta ez ordua ondoko hastean.
Hori da, bazen, izan untza, aio.
Radio Kultura. Puntueus.